Riutin riuntinin Jesus sarna nanatan masuna kanim lanta kananawi rai tunga nyur makala zanza na kaumba kala zanza na kawanoku. Narakanan mizan awas faifanam nufrieta man mizan fiena na mandakzai wanzerieta numina wasi. Arzon fiena na mandakzai den ma fantata nao zai andre manta tukana marnas Jesus Christi zai efanra nao. Zai efanakalazano titi ambun tan vita kunyasa zain minu wa atoku. Arekechinu orai mankala zam tena no manuka nam vunata zain eraku nana na tam nao fun tsumbula niso tutur zau.
I have manifested thy name unto the man which thou gavest.
Naseo ktam niula zen menoa ftam zot turzone naranao. Anao izreo kan menoa arifan tandrinan tenao izreo.
Now they have known that all things.
Ankitin de fatatizreo fa vamnao ro zavatra rehetra zay nomenoa.
For I have given unto them the words which thou gavest me. And they have
fantin zain menu wa defan meko azreo ar nraisin ren ka fantan marnat kufa aftam noa ar nini zreo fa yanao naniraka.
I pray for them. I pray not
za mangataka wazreo si mangataka wanzo tuturza wa fa wan zain menu wa sati anao izreo
and all mine
ar zereta adi anao ar zereta anao dea ar yankala zain eo mizreo wa.
Now I am no more in the world, but these are in the world. And I come to thee, Holy
Father, in thine own name, also tell me that they may be one in your love.
While I was with them in the world,
I came to thee in thy name. Those that thou gavest me, I have kept. Zain menoa den tandremoko ka tsy misy very ny ray amin'izy afa tsy lay zanaka ny fahaverezana mba hatateraka ny soratra. Ary akehitriny makany aminao ary zany teny zany nolazay teto amin'izao tontolo izao mba hananan'izy ireo ny fifaliako tanteraka ho amin'izy ireo. Efa nomeko azy ny teninao ary alan'izao tontolo izao izy ireo satria tsy avy amin'izao tontolo izao izy ireo dia tahaka tsy avy amin'izao tontolo izao.
I pray not that thou shouldest take them out.
Zats mangataka aminao mba hampiala azy ireo amin'izao tontolo izao fa mba hiarovanao azy ireo amin'ny ratsy. Tsy avy amin'izao tontolo izao izy ireo dia tahaka tsy avy amin'izao tontolo izao. Manamasina azy ireo amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana.
As thou hast sent me into the world.
Aka nandrano ao amin'izao tontolo izao dia tahaka an'izany koa ny nandrako azy ireo amin'izao tontolo izao.
And for their sakes. I sanctify myself.
Ary ho azy ireo no hanamasinako ny tenako mba hanamasina anazy ireo koa amin'ny fahamarinana.
Neither pray I for these alone, but for them
also. Ho an'ireto ihany no angatahako fa ho an'ireo izay mino ahy koa amin'ny alalan'ny tenin'izy ireo.
That they all may be one as thou, Father, art in me.
Mba ho iray izy rehetra, tahaka anao ray ato amiko ary zaho aminao mba ho iray koa izy ireo ao amintsika. Mba inoan'izao tontolo izao fa ianao no naniraka.
And the glory which thou gavest me, I have given them.
Ary nomeko azy ny voninahitra izay nomenoa mba ho iray izy ireo dia tahaka ny mahairay antsika.
I in them and thou in me, that they may be made.
Zaho amin'izy ireo ary ianao ato amiko mba ho tanteraka ho iray izy ireo ary mba ho fantatr' izao tontolo izao fa ianao no naniraka ary efa tia azy ireo tahaka ny tiavanao aho.
Father, I will that they also, whom thou hast given me, be with me where I am.
Rai, tiko mba izy ireo koa, izay nomenao ahy hiaraka amiko any amin'izay misy ahy, mba hahitany izy ireo ny voninahitra izay nomenao ahy. Fa efa ti ahy ianao talohan'ny fanorenana izao tontolo izao.
O righteous Father, the world hath not known thee.
O Rai Marina, tsy nahafantatra anao izao tontolo izao, fa izaho nahafantatra anao ary reto dia nahafantatra fa ianao no naniraka.
And I have declared unto them thy name, and will declare it.
Ary efa nampahafantariko azy ireo ny anaranao, ary hampahafantariko izany mba ho ao amin'izy ireo ny fitiavana izay nitiavana ho ahy ary izaho ao amin'izy ireo.
And may the Lord add his blessing to the reading of the entire chapter, 17th chapter of St. John's Gospel.
Misaotra anao rahalahy Neville, mitompy hitahanao rahalahy Neville. Tahaka andralahy Neville mihitsy aho, izaho dia tsy afaka miandratra amin'ny krismasy mihitsy any kafana ny fanomezana io, ary fantatrareo rehefa avy lehilahy andray mandeha dia lasa tizy indroa. Toy ny sange very tokoa fa tena tsara tarehy rahalahy Neville ao anatin'ny palitao sy patalohany vaovao. Ary izany dia nahazo anankiray tamin'ireo palitao tsara tare indrindra izay any hitako teo amin'ny fiainako avy tamin'ity fiangonana ity, ary mankasitraka an'izany tokoa. Misaotra anareo a noho ny fitsaranareo aho, goavana kely kokoa noho izay maha izy hamarina tokoa. Saingy mino aho fa aka anankiray kely bitika kokoa izy ireo raha bitso. Palitao ray lehibe loatra orako fa ny lehilahy rehetra fotsiny le izy. Noho izany dia efa renareo ao amin'ny baiboly izay nisain'ilay body fotsy izay fohy loatra ho an'ilay lehilahy na n'ilay fandriana. Noho izany dia saiky tahaka an'izany fotsiny le izy miaraka amin'ity herity amiko, satria ilay palitao dia lehibe kely fotsiny. Fa tena tsara tarehy tokoa le izy, ary manantena fa manana anankiray izy ireo saiky isa ray kely kokoa izay ety amiko tsara mihitsy, ary za dia hitafy azy ihany koa mba haneho azy tahaka nataony io. Efa nahita ny fotoana izay nitoriako teny niaraka tamin'ny pardesia, mety tsara faly no mitafy azy. Eny, tsy nanana pardesi tsara ray aho tamin'ny fiainako rehetra. Ity ny fotoana voaloha izay hanina azoko pardesi tsara ray. Manontany fotsiny aho raha afaka mahatsiaro ty fiangonana ity ny fialako voalohany tamin'ity fiangonana ity. Tsaroanareve hoe inona le izy tamin'ny oarivio rehefa nandeha tany Saint Louis avy teto amin'ity fiangonana ity mba hamangy ny zanaka vavin'ny Robert Doherty? Ankehitriny ranambavy sy rahalahy Spencer everiko dia afaka mahatsiaro rahalahy Roy Slaughter reto. Maro amin'izy ireo izay tsy nanana palitao ray mihitsy akory aza, ary nahangona raika $100 ny fiangonana ho an'nytapakilako, ary nindrana ny pardesiany rahalahiko a, ary saiky goavana loatra avy roa entamiko le izy, ary nataoko tao anatin'ny entana le izy satria to ratsy loatra amiko ny nanao azy, ary avy eo dia to ratsy ho any tsy manana mihitsy. Noho izany a nataoko tao anaty entana le izy, ary rehefa tonga tany a andro vitsivitso ny tany, ary nanomboka nihetsika ny tompo ka nanasitrana ny betsikely. Fantatrareo nahita azy a voatsela akory izay vehivavy tanora tsara tarehy ray izy akehitriny. Nanana ny diny masina avy etsisy izy, ary nandro fotsiny tahaka ny biby ray nihetsiketsika nandroso sy niverina nandritry ny andro sy andro, ary nandao azy ny tsara indrindra tamin'ireo dokotera nijanona tamin'io andro ary tamin'io arivo. Naneho fahitana ray fotsiny tompony amin'izay atao ka nanao hoe ho afaky betsikely vantany vao nanao an'izany izy ireo. Niteny tamin'ilay mpitory tesiny ray ny aho mba hitsangana. Hoy aho tamin'ilay ramatoa hoe tany an-tanàna ianao indray andro, nividy lapoaly kely ary nividy anankiray ianao izay lapoaly manga granita ray, ao anatin'ny fitoerana entanao ilay izy ao ambany. Tsy mbola nahafindranao mihitsy ilay izy hatramin'ny nametrahanao azy tao? Nanomboka izy ho izy hoe mariny izany. Hoy aho hoe mandehana alaivy izy ka feno rano, ary mitondra lamba famahoana fotsy kely ray, dia tonga avy eto fa hoy ny tompo hoe ho sitra ny bety kely. Ary
yes, go ahead.
You know, when you was out there, you remember that I called you and our girl was sick, and you called your wife and tell her, well, at first I called you and left a message, and all right, five doctors said I didn't know what was the matter with Dorothy.
Yes.
And when you come in, you said, there's a call from Brother Slaughter. You said, that's one of the best friends I've got, or something like that.
Yes, sir.
And you went and prayed, and you went and called your wife, and you said that call us and tell them the girl would be all right. And she didn't know it was sick, you see.
Yes.
And so she went next day, she's hospital. The doctors come in and said that something was happened. She says, yes. And they began to kind of go over maybe what they'd done. She said, no. She said, it was the prayers of Brother Brandon.
Yes, I remember that.
They didn't know what was the matter with his five doctors. So at that time, but when I came out of the field to call you, and the wife was sending a child to me to call you. She was a
yes.
doctor. It was called Brother Brown. So it was just a coincidence. We met in the field, and then when I called you, then you had prayer, and you called back, and you said, tell her, girl, and she told her.
Yes.
Malala, ataoko fa tsaroanao zany sa tsy zany? Rehefa tany Saint Louis zahay tao amin'ilay fivoriana hoe tena narary ny zanaka vavikelin-dralahy Slaughter ary tao amin'ilay Belcher Bath Hotel fa iny zahay afaka mahatsiaro an'izany tena tsara mihitsy a. Ary vorainainy afatra dia nandeha teo anatrehan'ny tompo ka naneho an'ilay fahitana izy ny laza, ary niantso an-dralahy Slaughter sy izy ireo a, niantso azy ireo ka nanao hoe teneno izy ireo hoe hoy ny tompo hoe aza manahy ho velona izy, dia velona izy. Tena tsara ny tompo. Efa nisy zavatra betsaka nitranga hatramin'io fotoana io, saingy mbola ilay tompo Jesosy ray ihany foana izy sa tsy izany izy? tena mahafinaritra. Tsy afaka mietreitra zavatra tsaratsara kokoa afa tsy ny mahafantatra zany fotsiny a. Fa raha andovany vola ray mbilanja rehetra zay nanana zao tontolo zao a roa velona arivo taona eto tany, dia aleoko mahafantatra fotsiny an'izay ananako zao kehitriny zao fiainana mandrakzay. Ny fiainana mandrakzay dia farana afaka kelikely. Ny fiainana mandrakzay ny tsy manana fiafarana satria tsy nanana fiandohana izy, ary noho izany dia mankasitraka sikany amin'izany. Voavy namaky soratra vitsivitsy rahalahy Neville izay novakino hoa avy tao amin'ny boky masinda John. Ary ny soratra anankiray teo ny andinin'ny faraiky amby roapolo tiako ny antson'ny fifantohanareo eo amin'izany vetivety fotsiny. Jesosy tao amin'ny fivavany no nivavaka an'izany. Mba ho iray izy rehetra tahaka anao ray izay ato amiko, ary za aonao mba ho iray ihany koa izy ireo ao amintsika. Mba inon'izao tontolo izao fa ianao no naniraka. Ary raha tsy maintsy hiantso azo lahateny ray a, dia tiako ny ilazan'izao: ny firaisan'Andriamanitra tokana ao amin'ny fiangonana tokana. Fantatrareo, Andriamanitra dia nanao ny olona mba hahavita. Ho an'izany nanaovana ny olona, ary nandritry ny fiainana rehetra dia niezaka hahavita zavatra izy. Ary ireo zava-bitany ny antony ezahany an'izany dia satria tena voatendryanao an'izany izy. Andriamanitra ny nanao azo tahaka an'izany. Fa ny olana amin'ilay izy dia ao amin'ny zava-bitany dia miezaka manao zavatra ao amin'ny tenana izy. Eo no hanaovany fahadisoany ary tafiditra ao anatin'ny olana izy. Ankehitriny tany amin'ny voalohany Genesis, izay tokony voan'ny Baiboly, dia hitantsika ao fa rehefa nanao ny olona ray Andriamanitra dia nanao azy tamin'ny fomba izay fantany fa haizy azy izy. Ary tsy mety ho famola volana lehibe kokoa noho izay mahaizy azy mihitsy izy. Rehefa nanomboka nanao ny fiainana izy dia nataony avy tamin'ny fiainana ambany indrindra izany, izany hoe eo eo ilay tsiboboka, ilay sahona. Ary atreo amin'ny fiainana ambony indrindra dia ny olona izay araka ny endrik'Andriamanitra. Ary avy eo ao amin'io fiainana io dia no manomboka mahavita zavatra ny olona. Fa rehefa nanao izy dia nanomboka namelan'Andriamanitra tany velan'ilay sary izy. Nanomboka nanany antony ty tena izy, ary rehefa nanao an'izany izy dia nanomboka ny eritreritra zavatra ho an'ny tenany. Ary hitantsika fa tsy ela dia nanimba n'ilay tena planeta izay nametrahan'Andriamanitra azy mihitsy izy. Nataony tao amin'ny toerana iray tahaka an'izany ilay izy ihany ka nalahelo ny mpamorony izay tao am-pony mba nanaovan'ny olona iray. Ary azonareo eritreretina hoe toy ny ahoana ny tsapan'Andriamanitra rehefa hita n'ilay tena zava-boary izay nataony araka ny endriny mihitsy ary nanome azy ny fanapahany? Ary ahoana fa izy ny nanao azy mba hanao zavatra ho azy? Kanefa dia namadika ny tanjany sy ny heriny rehetra araka any amin'ireo faniriana sy zava-bita ti teny izy. Ary avy eo dia hitantsika fa tsy ela loatra taorian'io lesona lehibe ny nampianaran'Andriamanitra ny olona nandritra io fotoana io tamin'ny alalan'ny fandravana an'izao tontolo rehetra izao tamin'ny rano, araka ny tenenin'ny Baiboly amintsika fa natondraka ny tany izy ka nandrava ny zavatra rehetra fa tsisa nanamborana ray izay navelany dia no asin'ny fianakaviany. Ary taorian'ny voany avy hatrany avy tao amin'io lesona lehibe io le izy fotsiny dia toy ny hoe tsy afaka mianatra ny olona fa tsy amin'ny alalan'ny fomba sarotra fotsiny ihany. Hitantsika fa na dia ao amin'ireo zanantsika aza dia tsy maintsy manasa azy azy ireo sika matetika ampahasiahana mba hanao azy ireo ahazo. Le izy fotsiny dia toy ny hoe ny olona ray fotsiny dia ao amin'ny tenany tsy fahombiazana manontolo ray eo am-panomboana. Rehefa very ny fifandraisany tamin'Andriamanitra dia lasa firaisana ray avy tamin'ny azy manokana izy. Tsy niankina tamin'Andriamanitra intsony izy. Ary fanapiana trazan Yesu n'Andriamanitra ny aminy hoe manandrana manao zavatra ho amin'ny tenany hoe ho lasa tsinotsino ireo asandrehetra dia hitantsika avy hatrany indray izy ireo mandeha avy hatrany mba hahavita indray. Ary ny baiboly dia nilaza fa nanorona tilikambo ray ho azy izy ireo ka hiakatra any an-danitra mba hiakatra any an-danitra nefa tsy tonga araka ny efa nomanin'Andriamanitra hahatongavan'izy ireo. Ary afaka mahavita tsaratsara kokoa ny olona rehefa miray miaraka izy ireo. Ankehitriny dia alaivo ny lehilahy anankiray samyrery dia voafetra amin'ny olona anankiray ny heriny. Ny olona anankiroa dia mampitombo avoenin'ny tanjany. Olona efatra dia mampitombo efatreniny tanjany. Ary Andriamanitra dia mila antsika ho iray. Andriamanitra dia nanao ny olona mba hahatonga antsika ho iray. Ary ny antontsika dia tokony ho iray. Ary ny tanjontsika dia tokony ho iray. Ary ireo zava-bitantsika dia tokony ho iray. No volavolaina ho tahaka an'izany fotsiny izy. Ary hitantsika fa taorian'ilay fandravana talohan'ny safidrano avy hatrany dia nanomboka ny ezaka ny fe indray iolona io ny tenany. Ary amin'ny fotoana rehetra isehoan'ireo zavatra ireo dia miady amin'ny nofo ny fanahan'ilay Andriamanitra velo miezaka ny ampanalavitra ny olona amin'ny zava-bitany manokana. Miezaka ny ampanalavitra ny olona amin'ireo antony sy tanjony manokana ty tena ho amin'ny drafitra raha izay napetraka Andriamanitra. Ary raha mbola miasa ho amin'ny drafiny manokana foana ny olona dia ho tsy fambiazana iray izy. Ary ny olona ray dia afaka mahavita tsara fotsiny ihany rehefa miverina miaraka amin'ilay tanjona marina sy ilay antony marina izy. Ary izany dia araka ny drafitr'Andriamanitra ho azy. Ny fanorenana hafa rehetra dia eo ambonin'ny fasika miletsy. Ary hitantsika arak'izany fa niezaka ny ray izy ireo ary nanomboka izy ireo lasa olona tokana. Fa tao amin'ny firaisana izay nataon'izy ireo tamin'ny fotoana io dia teo ambanin'ny hery politika ray izany. Lasa ray ny olona, ray ny tanjon'izy ireo, ray ny zava-bitan'izy ireo. Saingy ilay karazana iray ratsy izany satria nanohitra ny drafitr'Andriamanitra izany. Saingy nanohina ny roso izy. Ary farany rehefa mahita firaisana eo anivon'ny olona tahaka an'izany nareo dia manao zavatra lehibe izy ireo. Jereo fotsiny izao tontolo izao amin'izao andro izao. Rehefa manakambana ny tenany miaraka ny olona kanefa eo ambanin'ilay drafitra ratsy anao zavatra lehibe izy ireo. Ankehitriny nanorona tilikambo ray izy ireo izay misalasala fa azony siansa moderna orona amin'izao andro izao miaraka amin'ireo miliny rehetra sy ny sisa satria nikambana niaraka izy ireo. Nanana saina ray izy ireo, hana ray, tanjona ray, antony ray, tanjona ray. Izany dia manorona tilikambo ray tena avoka raha mba nanapa-kevitra nirava azy ireo Andriamanitra indray dia hampakatra azy ireo avetrany any an-danitra miaraka amin'izy ireo. Ary tsy nisy fomba izay nahafahan'izy ireo sakana azy tsy hanao an'izany na nahafahany anaka anazy ireo tsy hanao an'izany araka ny niverin'izy ireo. Ary hitantsika avy eo fa nandrafitra ny tena niaraka izy ireo. Ary hitantsika fa tany ivelany sitrapon'Andriamanitra tanteraka indray izy ireo. Ary raha tsy izany ny saritsara tarehiray an'izao andro izao hoe rehefa miezaka mikambana miaraka ny olona. Ary tokony iray sika saingy mikambana eo ambanin'ireo rafitra ratsy izy ireo. Efa mba voamarika reo ve hoe ahoana no angalany devoly tahaka an'ireo zavatra Andriamanitra? Efa mba hitanareo ve hoe ahoana no andraisany an'ireo zavatra izay nokasain'Andriamanitra? Ary tena mamitaka ilay zavatra ratsy. Ankehitriny ny lainga. Raha tena lainga mihitsy ilay izy amin'izay fotoana izay dia afaka mamantatra an'izany ny olona rehetra. Fa le lainga izay misy fahamarinana eo amin'ny 5:17 ao anatiny, izany ilay anankiray izay mamitaka. Efa voamarika reo ve hoe ahoana ny namitany devoly any Eva? Ny zavatra rehetra nylazainy taminy dia ny fahamarinana marina tokoa afa-tsy zavatra anankiray. Hoy izy, isokatra ny masonao ka afantatra ny tsara sy ny ratsy ianao sy ny sisa. Ary ho tahaka an'ireo Andriamanitra satria tsy mahafantatra ny tsara sy ny ratsy ianao ankehitriny. Ary marina ireo zavatra rehetra ireo. Fa rehefa nylaza izy hoe nitompoandriamanitra no nilaza fa zahay de ho faty, hoy izy hoe azo antoka fa tsy ho faty nareo. Hitanareo fahamarinana betsaka mihitsy ao anatin'izany, ary avy eo de lainga kely bitika ray fotsiny. Ary Jesosy no nilaza teto tany hoe ny mahasirasira kely ray de manao an'ilay vongana manontolo mahasirasira, ary tsy maintsy marina tanteraka tokoa ilay izy, raha tsany de tsy marina mihitsy ilay izy. Ary tsy maintsy marina ilay drafitry ny famonjena, ary marina ireo teny fikasan'Andriamanitra, ary miasa marina izy ireo. Raha tsany de misy zavatra tsy mety anohany. Ary raha tsy manatanteraka an'izay nikasain'Andriamanitra taon'izy ireo ilay fiangonan'Andriamanitra velona, dia misy zavatra tsy mety amin'io rafitra io hanohany. Tsy maintsy misy mihitsy. Alaivo ny singana milina tsirairay tahaka ny famantarana any ray, ary avelao ny singa tsirairay amin'ny milina io hiasa ho amin'ny firindrana fa hiazona ny ora tanteraka izy. Fa rehefa tonga eo amin'ny lalana anankiray ny ampahany anankiray, ary ny anankiray eo amin'nyray hafa, dia tsy azona ory izy. Tsy mampaninana tsara toy ny ahoana azy ireo firavaka, tsy maintsy miray miaraka izy rehetra. Ary izany ny tanjon'Andriamanitra, ny anakambana antsika miaraka ka ho iray. Saingy hitantsika hoe ahoana no angalan'ny devoly tahaka an'ireo zavatra. Ny tsy fahamarinana rehetra dia fahamarinana navadika fotsiny ihany. Ny lainga dia fahamarinana navadika fotsiny ihany. Ireo zavatra tsara izay ataon'Andriamanitra, ireo zavatra ratsy dia zavatra tsara navadika. Koa noho izany, izany ny tsy fahamarinana dia fahamarinana navadika. Tsy afaka mamorona ninoninona Satana ny tenany. Tsy maintsy mandray fotsiny an'izay ny foronon'Andriamanitra izy mba hamadiana izany. Ny lehilahy miaina miaraka amin'ny vadiny dia tena marina tanteraka tokoa, fa raha maka vehivavy hafa ray izay ilay hetsika ray ihany dia navadika, ary fahafatesana izany. Ny anankiray mitondra fiainana, ilay anankiray hafa mitondra fahafatesana. Tahaka an'izany ilay izy hoe ny rehetra, ireo zavatra rehetra izay hananany Satana ao amin'ny fahatakarany dia maka fotsiny an'izay nataon'Andriamanitra ka manova an'izany. Efa mba nieritreritra ny fivavahana mohametanina ve nareo? Eo amin'ny fasan'ny mohameta dia nisy soavaly fotsy vo isy lasery nandritry ny 2 arivo taona. Isaky ny adiny efatra dia miova ilay mpiambina, ary soavaly fotsy hafaray no entina. Ary manao an'izany ampanajana izy ireo, ary miaraka amin'ny finoana maharitra fa hitsangany mohameta ny ray androany ka hitete izao tontolo izao. Mino an'izany izy ireo. Ary rehefa mba nieritreretinareo ve hoe nahoana ny soavaly fotsy? Efa fantatrareo ve fa ny soratra dia milaza fa Jesosy dia ho avy mitaingina eo ambony soavaly fotsy ray, ary ny akanjony dia nolona tao anatin'ny ra, ary ny anarany dia antsoina hoe ny tenin'Andriamanitra. Ny tompo Jesosy izany ho avy hitaingina eny amin'ny lanitra miaraka amin'ireo tafika ao aoriany mitaingina eo ambony soavaly fotsy ray. Afaka mahita ny fivavahana navadika io ve nareo? Nahodina ka nanao an'izany ho mohameta eo ambony soavaly fotsy ray. Fa Jesosy dia ho tonga eny amin'ny lanitra, ary mohameta dia an'ny tany. Noho izany, Satana dia miasa miaraka amin'ilay zavatra eto tany, nefa Andriamanitra dia miasa miaraka amin'ny lanitra. Ary rehefa mba nieritreritra ny tilikambony Babilônina ve nareo ka nampitahan'izany tamin'ny tohatr'i Jakoba? Ahoana fa niezaka nanorona tohatra nanodidina n'ilay tilikambo izay atakatra any an-danitra izy ireo? Niezaka namadika fotsiny an'ilay tohatr'i Jakoba izay nidina avy tany an-danitra hatrany amin'ny tany, ary ireo anjely nidina sy niakatra namadika an'izany. Efa mba nieritreritra ny UN ve nareo ankehitriny miezaka manao ny firenena rehetra ho firahalahiana goavana be anankiray eo ambanin'ny hery mitambatra ray?
United is all right, but it's under the wrong thing.
Ny ray de mety tsara sange ho ambanin'ny zavatra ratsy le izy. Satana no fihen'ny firenena rehetra. Ny soratra de milaza fa satana ny mpanapaka ny tany. Rehefa nitondra an'i Jesosy niakatra teny amin'ny tendrombohitra avo indrindra izy ka nane tamin'ny an'ireo fanjakana rehetra n'izao tontolo izao de hoy izy hoe areo. Tsy nilaza Jesosy hoe tsy zany izy ireo satria zany izy ireo. Zany no antony ananantsika ady sy famonoana de satria fehezin'ny devoly ireo fanjakana rehetra n'izao tontolo izao. Ary raha mbola fehezin'ny devoly foana izy ireo de itoy anana ady sy ady isika ary famono. Fa miandry fanjakana ray ho avy isika zay ahatongavan'i Kristy ka tsy hisy ady intsony. Ary isy fiadanana mandrakizay ray. Efa nieritreritra ve nareo fa ao amin'io Rosia io de manana pantekosta santoka ray izy ireo? Izy ireo de zany no asan'ny devoly. Miezaka manery ny olona rehetra hiditra ho amin'ny kommunisma izy ireo, zay ananan'ny olona rehetra ny zavatra rehetra iraisana. Fantatrareo efa zany nitoeran'ilay fiangonana teo ambanin'ny fanahymasina tamin'ny androny pantekosta. Ka ny olona dia nivarotra ny fananany ary napetrany teo an-tongotr'ireo mpianatra izy ireo ary nozarainy tamin'ny olona rehetra izy ireo arak'izay nilain'izy ireo. Ary ankehitriny dia tonga ny devoly ka niditra teto amin'izao tontolo izao ary nanao hery ara-politika ray mba hanery ny olona ho amin'izany. Tsy manery ny olona anao ninoninona Andriamanitra. Ataovy amin'ny sitraponareo manokana malalaka izany. Afaka mampitandrina anareo izy mametraka sakana ray eo amin'ny lalanareo. Fa mandeha amin'ny tenanareo manokana nareo miaraka amin'ny fanapaha-kevitrareo manokana ho amin'ny fanatrehany mba hanao azy ho mpamonjinareo. Fa satana ny namadika an'ireo jafotr'Andriamanitra ho amin'ny drafiny manokana. Efa mba nieritreritra ny katôlisisma ve nareo? Ary fiangonana katôlika dia miezaka manao ny olona tsirairay ho katôlika. Tsy ety zany. Eo ambanin'ny fandaharana nataon'olona zany. Efa mba nieritreritra ny fiangonana protestanta eo ambanin'ny federasion'ny fiangonana ve nareo? Zay miezaka manereny'ireo fiangonana kely rehetraireo hivoaka. Ary hitrangy zany hoe tsy afaka andeha any am-piangonana nareo raha tsy mikambana amin'ny firaisan'ireo fiangonana. Amin'izay fotoana izay ireo toerana kely tahaka an'ity dia andony amin'izany tokoa. Fa manana soratra raisika izay manao hoe aza matahotra ry ondry vitsy fa sitraky ny rainareo ny anome anareo ny fanjakana. Zany no antena intsika. Noho izany hitanareo ny zava-bitany fahavalo rehetra dia miezaka manao mba vita saingy eo ambanin'ilay drafitra ratsy zany. Eo ambanin'ny drafiny manokana zany saingy tsy manana ny tany am-boalohany izy. Tsy maintsy maka zavatra ray izay nataon'Andriamanitra izy ary avy eo dia mamadika an'izany ho amin'ny tsy fahamarinana mba hanaovana an'izany. Amin'izao an'izao dia miezaka mamadika an'izao tontolo izao izy ireo na mamadika an'izany ho firaisana goavana be anankiray an'ireo firenena firalahiana ray. Ary raha hoe eo ambanin'ny fanovatarena ataon'olona izany dia anana mpitarika ray izany ary ny devoly izany satria izy ny mpitarika azy rehetra ireo. Tsy avy amin'ity tany ity ny fanjakan'Andriamanitra. Ny fanjakan'Andriamanitra dia ao am-potsika. Izany dia ilay fanjakana ara-panahy izay nahaterahantsika tao anatin'izany. Hoy Jesosy hoe ho tonga ny fanjakan'Andriamanitra saingy tsy misy herisetra. Ary ny fanjakan'Andriamanitra dia ao anatinareo. Ny fanahy masina, fanjakan'Andriamanitra mihetsika ao anatin'ny olona ary mitantana sy mifehy azy, izany ilay fanjakana. Ary hitantsika fa rehetra fireneny reto dia saika lasa mifamitaka, miresaka fiadanana, miaraka amin'ny antsiray ao aoriana izy ireo, vonona ny fandrava fotsiny. Andro vitsy lasa dia nanana tompontsoa niresaka tamin'ny pretra ray izay lehilahy malaza ray aho. Ary tany Kalifornia dia nanana an'ireo siantifika izy ireo, sasany amin'ireo tsara indrindra izay hananantsika ao amin'ireo firenena. De niona tan wan fanangonana ray simba mba anao fivirina miafina ray nitsatona ary satria tena nahatsiravina le izy de niantso pretra ray niaraka taminy izy ireo ary ty sakaizako pretra ty de nanao hoe ralabranamo talohany nahafahako nentina de nitady ny firaketako izy ireo atrany amrenireny beko talohany nahafahako nandeha tao amin'ity fivoriny ity de hoy izy hoe maniry any tsy ho tany hoy izy hoe rehefa nitsangany reo siantifiko ireo ka nanomboka ny teny hoy izy la izy de toyny hoe nisy aizina nipetraka teo amonin'ilay efitra zay nanao anareo atsapatoniny hoe tao anatin'ny trano misy ranomandro ray nareo mangovotra ahoana fa ampivaingana ny rahan'olona ray zany hoy izy izy ireo tsy avela iresaka ny amin'ireo zavatra reo zahay nianina teo ambanin'ny fianianana ray zahay hoy izy avela iteny aminao anyity a hoy izy miomana ny anafoana ny tafika sy ny fiaramanidina izy ireo ny andia tafika mpanamory fiaramanidina sy ny sisa hoy izy tsy mila azy reny tsony izy ireo hoy izy hoe manana fitaovam-piadiana tena mahafaty izy ireo zay afaka andravany tany manontolo ao anatin'ny ray segondra de hoy izy raha navelan'izy ireo ho fantatra zany zany de ho lasa tena isavoritaka ny olona ka mandeha ny an-dalambe ikikika amin'ny tampony feony hoy izy manana bomba ray izy ireo zay latsaka eto ambonin'ny tany bomba anankiray fotsiny de anapoaka 5 maily manodidina ary ohatrany 100 de tongotra ny alaliny aiza no azonareo andehanana mba hiafina ahoana mora mangady arivo de tongotra nareo tsy afaka nareo hiditra ao anatin'ny fipoam-bolokano any tany nareo fa raha afaka angady arivo de tongotra any ambanin'ny tany nareo ny fikorotana ny atodo tahaka zany mamely ao tamponareo de anorotoro anareo ovovo hoy izy mitsanga n'io siantifika malaza anankiray io ary izy ny siantifika ambony indrindra tamin'ny tafika hoy izy hoe tompoko lahy maniry any hafahako maka ombo vavy anitra ray sarety ray ary mitaingina any ambadika ireo tendrombohitra ka manadimy rehetra mikasika an'izany ary manatanteraka ny fotoana kely eto an-tany ka mandeha hoy izy hoe fa tsy maintsy miatrika an'izany sika tsy ahavita soa ny mamidy fiarany ambadika ny tendrombohitra hoy izy tsy ho lasa afa-tsy vovoka ireo tendrombohitra ireo na lavenimbonikano ory rahalahy mahasony mahafantatra hoe aiza no anananareo fanosirana ray amin'izany fotoana izany manana toerana ray antsosirana sika manana fialofana ray sika zany fialofana izany de ho ambanireo elatry ny fiarovan'ny tompo mandrakizay mahafantatra an'izao hoe manana fanahy tsy mety maty ray nareo zay tsy mety maty zay tsy namboarina tamin'ny atôma na tamin'ny hidrogena na tamin'ny oksigena na tamin'ny zavatra rehetra zay eto amin'ity tany ity nataony fanahy zany zay noforonin'andriamanitra tsy toy izy tenany ary nomena anareo andro ray toninona no iainantsika fotoana ray toninona zay nahavitanin'ny olona sy nahavitany mandra-pahavitany an'ireo zavatra ireo tamin'ny tenany ankehitriny dia inona no ataony amin'izy ireo hitanareo mampiasa ny lohan'ny olona satana ny fidy an'izany izy tao amin'ny sahany edena mba haka ny lohan'ny olona ny fisainany ary nety tao amin'ny fiangonana mihitsy azy zany hitanareo maka ny lohan'ny olona ny devoly mba hahafahany mampiasa ny masony ary raha marika ianareo raha tsy tena nateraka indray marina tokoa ilay olona ara-panahy dia aka n'izay azony jerena amin'ny masony izy nyreharehny fiainana ary andeha izy olona maro ilaza fa izy de avita zavatra ray de hitsambana amin'ny fiangonana izy de ho mpivavaka izy ary ijery manodidina izy mandra-pahitany an'ilay fiangonana goavana indrindra zay mety hitany satria te anao zavatra goavana ny olona de anao anarana goavana ray ho an'ny tenana izy zany no heverin'ny olona ranofo msaina ana we o rafaka manana ny rafampandamina koa raha afaka manampy any arivony maro fotsiny amin'ny anaram-piangonako a dia izany no lehibe indrindra eto amin'ny firenena amin'izany fotoany izany amin'ny karazany inona ny soa ataony izany saingy mihevitra izy fa mahavita zavatra satria manampy betsaka izy mino aho fa tonda vitsy lasy izay tamin'ny efatra mbe efapolo sivinjato arivo dia nanana teny filamatra ray ireo batista hoe ray tapitra isamboniny amin'ny efatra mbe efapolo ary inona no azon'izy ireo rehefa nanana ray tapitra isamboniny izy ireo mitovy mihitsy amin'ny hoe mitrambana mitrano fialofana ray raha tsy mpianatr'i kristy tena izy nateraka indray izy ireo batista raha narana fotsiny izy ireo jereo reo anara-piangonana hafa ny loterana ny presbiterana reo pantekotista reo anara-piangonana hafa rehetra mitovy izy ireo miezaka mahavita zavatra izy ireo te anao zavatra lehibe izy ireo hitanareo satria ny masony jereny mieritreritra masony izy ary matetika dia tsy azony fa zany lay zavatra izay tsy tokony ataony fa maka ny mason'ilay olona ny devoly maneho amin'ny zavatra tsara tarera izy manokatra ny masony izy mba hijeren' zany ary ampidiriny ao amin'ny fiangonany zany ao amin'ilay fisainana ratsain'ny olona fotoana vitsy lasy zay io evanjelista malaza io Billy Graham dia nitsangana teto Louisville ary nanangana ny baiboly hoy izy hoe ity no fenitr'andriamanitra ary marina ny azy tena marina tokoa ny azy Mordecaihem ilay evanjelista nitranoko tranay ny anytentaky sy za dia nipetraka teo amin'ilay latabatra ray ihany fa Billy dia niova fo teo ambany Mordecaihem dia nipetraka teo zay ary hoy izy hoe inona no mitranga hoy izy hoe nandeha tao amin'ny tanàna ray paoly ary nahazo anankiray niova fo niveriny izy heritaona tatioriana ary nanana telopolo izy avy tamin'io anankiray io hoy izy mandeha amin'ny tanàna ray a mahazo olona niova fo miverina afaka heritaona nefa tsy afaka mahita roapolo misy zavatra tsy mety dia hoy izy hoe vatatrareo ve hoe ino zany lay izy dia nareo mpitory teny kamo izay mipetraka ao amin'ireo trano be reo brao nareo miaraka min'ny tongotra reo amboniny brao ary tsy mandeha mamangy ny olona nieritreritra hoe Billy izany dia tena mahay tsara ray azafady aza taterina ny tena fa tsy zany le izy izy ireo pastera izay nanantona anio anankiray izay novainy paoly fo io tsy izany le izy ty le izy ireo mody antsoina hoe fivoriana amin'izao andro izao ary fivoriana lehibe izy ireo saingy miasa fotsiny eo amin'ilay ampahany aratsain'ny olona izany tonga eo amanin'ny fiatraikan'ny fifoazana ray ny olona raika hoy izy hoe eny manaiky an'i kristy a ary ataony aratsainy izany satria ao anatin'ny vahoaka betsaka izy manao an'izany izy satria misy mpitoriteny malaza eo alohany saingy fiheverana aratsaina ray fotsiny ihany le izy tsy afaka hanohy mihitsy olona io tsy maintsy avy amin'ny saina izy makany amin'ny fony ary ateraka indray raha tsy izany dia tsy ho afaka hatatin'ny fitsapana mihitsy izy mety tsara ny fiheverana ratsaina saingy rehefa tsarovy rehefa mijery eo amin'izany ny maso dia mampiasa ny masonareo ny devoly tao amin'ny sahany edena izany manam-piroa fa ny devoly dia nifidy ny lohan'ny olona mba hiasana fa andriamanitra dia mifidy ny fony ny devoly ny maneho aminy amin'ny masony zavatra raha izay azony jerena ka hoy izy hoe ny mahita dia mino ary rehefa manatona olona ray andriamanitra dia manatona ny fony izy ary mamela azy ino an'ireo zavatra amin'ny fony izy amin'ny alalan'ny finoana izay tsy hita ny masony satria ny soratra dia milaza hoe ny finoana ny fahatokinany amin'ny zavatra antenaina fanehoana ny zavatra tsy hita andriamanitra miasa eto satana miasa eto noho izany dia inona ny soa ataon'ireo sekolo sy seminera goavany ireo nahoana nahoana le izy dia indraindray tsy hoe isan'andro fa matetika loatra le izy dia misitona eto miakatreto nefa le izy dia tokony alaina aveto midiny eto ao am-pon'ilay olona Fanta pareu, o insurantawe arak sa yer tereto nulu awampuni, ma izyazi. Le tsmatuk spitskirata de laza tanuwe adala tunny awona de mantra by laza vanis faiza naratsaina tawapun nula rei. Sati tsimisni nino yer teretan. Fa teo amin'ny fotoana lasa dia nahita ny sasa fa ao amponin'ny olombelona dia misy fahaizana saina iray. Misy efitra kely iray ao, toerana kely iray izay tsy misy sela iray akory azy. Efitra kely iray ao anatin'ny fonin'ny olombelona. Tsy ao anatin'ny biby izany na aina hafa. Fa ao amponin'ny olombelona dia misy toerana kely iray ary tsy afaka tonga eo amin'ny fenitsy izy ireo hoe inona ilay izy. Saingy farany dia izao nolazain'izy ireo hoe izany ilay toerana izay hitoeran'ny fanahy. Noho izany dia miteniny teniny marin'Andriamanitra hoe arak'izay sain'ny olona ho amponiny ma izy azy. Tsy aho amin'ny lohany. Raha lo ny tian'Andriamanitra nolazaina dia ho nilaza izy hoe lo hoy izy hoe ny fony. Ahoana moa raha Mosesy? Rehefa tonga izy ary Mosesy hoy Andriamanitra hoe esory ny kiraronao no Mosesy eo amin'ny tany masiny ianao. Ahoana moa raha hoy Mosesy hoe andraso iray minitra kehitriny Tompo, fantatry fa ny satroko ny tianao lazaina. Anala ny satroko fotsiny a izay manaja kokoa. Tsy nilaza mihitsy izy hoe satroka, hoy izy hoe kiraro. Izany ny tia nylazaina. Tsy mandray tanana ary mitsambana fiangonana mihitsy ny tia nylazaina, hoy izy hoe tsy maintsy ateraka ny rainareo ary izany dia avany ambony. Tsy hoe mametraka ny anaranareo boky iray fa aoka avaozina ary niova ny fanahinareo. Lasa vaovao ny ray ny tenanareo manontolo. Ankehitriny rehefa ny olona no tsy mbola nanana an'izany fahatsapan'izany mihitsy dia mbola zanak'Andriamanitra ray foana izy ao amin'ny famoronana, zanak'Andriamanitra lavo ray. Izany no antony hafahany maka azo ka manao trano be, afaka maka vy izy ka manao milina, afaka maka firavaka izy ka manamboatra famantaranandro. Inona no azony atao? Afaka maka zavatra ray izay avy amin'ilay famoronana tany am-boalohany izy ary mamadika an'izany avy amin'ny toerana tany am-boalohany mba hanao zavatra lehibe ray, fa tsy afaka mamorona izy. Andriamanitra ihany no afaka mamorona izy rery ihany. Ary mahamariky isika ho amin'ity arak'izany fa Satana rehefa nifidy ny lohan'ny olona dia naka ny ampahany ara-tsaina izy. Ary ankehitriny dia manomboka nietsika ho amin'ireo ampahany ara-tsain'ny olona ray ny fiangonana. Fiangonana malaza ray izany, manana anaram-piangonana malaza ray izahay, izahay ny tranay indrindra eto amin'ny firenena. Fa rahalahy, mandra-pahatonga an'io lehilahy na vehivavy io na zazalahy na zazavavy iova fo marina tokoa. Dia aka an'ireo fiheverana ara-tsain'ireo izy ka na hoe ny baiboly dia tsy midika an'ity ary izany dia tsy midika nihitsy, efa lasy ireo an'ireo fahagagana ary tsy misy ireo karazan-javatra hafa ireo. Eo izany tsy magnarina izany hoinareo ary efa lasy ireo andro satria mijery an'izany ara-tsaina izy. Fa avelao io lehilahy ray io ihany andray an'izay fahalalana kely ananany eo amin'ny lohany ka hanolotra an'izany ho an'Andriamanitra ka hamelan'ny fanahin'ilay Andriamanitra velona hidina ao anatin'ny ofony io. Izy dia hiantso ny tenin'Andriamanitra rehetra hoe ny fahamarinana ary ny teny fikasana rehetra hoe avambin'Andriamanitra. Amin'izay fotoana izay dia afaka manatanteraka zavatra ho an'Andriamanitra izy. Hitanareo io ampahany kely io, ilay efitra kely eo amponin'ny olona, Andriamanitra nanao an'izany tao ho an'ny tenany. Izany no efim-pifehezany, mipetraka ao izy mba hifehanareo. Izany ny toerany. Avy eo no andefasany andreo hafany, ilay efim-pifehezana. Ahoana no hahafahany miasa miaraka aminareo nefa ilay natioran'ny fanahin'ny devoly no ao anatiny ao? Ary ny olona rehetra teraka teto an-tany dia teraka tamin'ny fahotana, nitorotoronina tamin'ny elo, tonga eto amin'izao tontolo izao miteny lainga. Marina izany. Noho izany, ao amin'io natiora ara-nofo adamika io dia ahoana no hahafahan'ny olona ray hanatanteraka zavatra ray amin'ny alalan'ireo fahaizany rery ihany? Fa rehefa lasa olom-baovao ray izy, ary rehefa lasa ilay olona fahiny ary ilay lehilahy vaovao Kristy no mandray seza fiandrianany ao anatin'ny fon'olombelona, amin'izay fotoana izay dia hafa ny fiainana. Avy eo dia manomboka eo amin'ny lalana vaovao ray izy. Avy amin'ireo antony manokana ty tena, hatramin'ny reo hevitra goavana mba hanao ny tena noho zavatra goavana ray, ka manomboka makany Kalvary avy hatrany izy mba hahafantatra an'Andriamanitra. Amin'izay fotoana izay ny azy rehetra, ny tanjany, ny antony, zava-bitany izay rehetra maha izy azy dia mipetraka eo amin'ny voninahitry ny hazofijaliana izay nandoavan'i Kristy ny vidiny ho an'ny fiainan'olombelona. Kristy ny fiainatsika. Zany no antony lazany Jesosy hoe raha tsy hateraka indray ny olona dia tsy afaka mahazo akory ny fanjakan'Andriamanitra azy izy. Tsy afaka manao an'izany nareo. Tsy ao anatinareo no manao an'izany. Noho izany dia nahoana Andriamanitra nanao an'io toerana kely io? Nataony zany mba hahafahanareo fenoana ao anatiny ao. Tsy maintsy feno zavatra rainareo. Tsy afaka ny olombelona rainareo raha tsy efa feno. Tonga ny fotoana zay anerenanareo andray fanapaha-kevitra ray ary zany dia ankehitriny satria terena manerana ny tany rehetra zany. Efa nandrey an'ireo mpitoriteny nitsangana niaraka tamin'ireo kisarisary ary niezaka nanazava hoe inona ilay mariky ny bibidi fa karazana kisarisary ray. Tsy mila kisarisary ray zany. Misy soratra hoe zay rehetra tsy nandray ny tompo-kasen'Andriamanitra dia nanana ny mariky ny bibidi. Klasy roa ihany misy eto tany. Ny ray dia manana ny marik'Andriamanitra, ilay ray hafa dia manana ny mariky ny devoly. Ary izay rehetra tsy nandray ny marik'Andriamanitra dia nanana ny mariky ny devoly. Izany nolazai ny soratra. Noho izany dia terena andray fanapaha-kevitra ray nareo ary mamela handetika an'izany ao anatinareo. Tsy ny hoenjana na ho ratsy fanahy fa hiteny aminareo ny fahamarinana sy ampitandrina anareo. Tsy maintsy manao zavatra mikasika an'izany ny olona. Zany dia ny manery anareo zany. Tsy maintsy mandray fanapaha-kevitra ray nareo. Noho izany raha afaka maneho aminareo amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra hoe inona ilay tompo-kasen'Andriamanitra velona amin'izay fotoana izay dia ho fantatrareo. Ny Baiboly no nilaza ao amin'ny Efesiana 4:30 ndray mandeha toerana maro manerana ny soratra fa ny fanahymasina ny tompo-kasen'Andriamanitra. Noho izany raha tsy misy ny fanahymasina dia vo hisy marika avy amin'ilay ilany afinareo. Tsy mampaninana mahay toy ny ahoana anara-piangonana goavana firy ny kambananareo masina sy mpivavaka toy ny ahoananareo. Le zavatra ray ihany satana. Tsy masika ray goavana miaraka amin'ny rambo ray miforitra sy kitro miforitra satana fa naray izy. Ary hoy ny Baiboly hoe tena fihetsika mitaka n'ilay tena voafidy izy raha azo atao. Mpivavaka izy. Tsy mpivavaka tahaka ny Abela mihitsy ve Kaina? Tsy nanolotra fanatitra ray tahaka ny nataony Abela mihitsy ve Kaina? Tsy nanorina fiangonana ray ho an'ny tompo ve Kaina tahaka ny nataony Abela mihitsy? Tsy tonga ve Kaina ka nanompo tahaka ny nataony Abela mihitsy? Tsy nanao fanatitra tahaka ny nataony Abela mihitsy ve Kaina? Saingy ny anankiray dia tonga tamin'ny alalan'ny fiheverana ara-tsaina nitondra voninkazo voankazo avy tamin'ny say izy ary nataony tsara tareny altarany ara-tsaina. Fa i Abela tamin'ny finoana dia ny fijanak'ondray satria rasy aina no nolainy izany. Dia nitaritaritiny teo tamin'ny vato lampiray izy ary nivelesy ny tentakely ny mandra-pahatonga azy nosony raha ho faty. Hoy Andriamanitra hoe izany no Abela marina. Marina izany. Ahoana nahatongavan'izany taminy? Tamin'ny alalan'ny fanambarana fa tsy tamin'ny alalan'ny ara-tsaina. Tamin'ny alalan'ny fonona nyfantarany an'izany. Hoy Jesosy hoe eo ambonin'ity vato lampy ity no anorenako ny fiangonako ary ny vavadin'ny elotra aresy azy. Fanambarana ara-panahy. Fiheverana ara-panahy. Ny olona mijery ny ivelany hoy soratra. Andriamanitra mijery ny fo. Feno zavatra ray nareo. Mety ho feno fisalasalana nareo. Mety rakitry ny fisalasalana ny fonareo mahantra. Manantena hafa tsy. Mety ho feno fahasorisorenana sy ahiany fonareo. Ary mety ho feno olana ny fonareo. Ary mety ho feno fivavahanareo ara-tsaina. Teolojia manitra tsara. Mikambana amin'ireo fiangonana lehibe izay efa nisy nandritry ny taona maro. Mipetraka mahatoky mihitsy arak'izay vitanareo. Rahalahy, mamelahy laza aminareo. Afaka mitondra mambra ho an'io fiangonana io nareo mandra-pahatokanareo ho antitra sy ho faty fa tsy anao afa-tsy manorina tilitra amin'iray hafa ho an'ny Babela mihitsy nareo. Zany tokoa. Mety ho feno adalàna nareo. Mety ho feno fahadalàna nareo. Mety ho feno zavatra rehetra nareo saingy tsy afaka mijanona ho foana. Ny Baiboly no milaza fa tsy afaka nareo. Hoy ny Baiboly hoe rehefa mivoaka amin'ny olona ray ny fanahy maloto dia mandeha any amin'ny tany ay izy mitady fitsarana. Ary avy eo izy dia miverina miaraka amin'ny devoly fito hafa ratsy lavitra noho izy. Ary ny fiafarahan'izany zany de imbany ratsy lavitra noho ny tamin'ny voalohany. Zany no mitranga amin'ireto fivoriany reto. Rehefa mandeha ao anatin'ireo fifoazana ny olona ka voatarika fotsiny eo amin'ny fiheverana an-tsaina iray ireo lehilahy, lasa izy ary mikambana amin'ny fiangonana iray ary mamela zany andeha eo amin'izany afa-po. Mety tsara zany, tsy misy ninina amin'ny fahadalana hafa rehetra io. Tsy tokony hanana zany sika. Ole pastera hoe zay ihany tany aoriana tany tao amin'ny taona hafa ray zany. Ary ny zavatra voalohany fantatrareo, deverina miaraka amin'ny devoly fito hafa io, devoly io ary lasa devoly ray mpivavaka izy. Amin'izay fotoan'izay de tena feno marina tokoa izy. Amin'izay fotoan'izay de lasa mirehare sy mialina izy, ary izy tezy tamin'ilay tenin'Andriamanitra zay nanoratra amin'ny baiboly mihitsy azy izy. Mijereo izy ka manao hoe re zavatra zay ataoko nataonareo ko ho an'ny mpianatra zany. Mandeha aninareo mankany amin'izao tontolo rehetra zao ka mitorino filazantsara ho Jesosy ny fanirahan'ny farany ho an'ny fiangonana. Zao famantaran'izao no anaraka an'ireo zay mino atraiza zao tontolo rehetra zao amin'izy de olombelona rehetra. Zao famantaran'izao no anaraka ny sasany amin'izy ireo ve hoy soratra hoe anaraka azy ireo izy rehetrareo zay mino, andoka devoly amin'ny anarako izy ireo, iteny amin'ny fiteny vaovao izy ireo, raha andray mena rahana izy ireo na hisotra fa mahafaty de tsy ampaninona azy ireo zany, raha mametraka ny tanany eo marary izy ireo de ho sitrany reny. Zany no lazain'i Jesosy. Zao famantaran'izao no anaraka an'ireo mpino, tsy ireo mpisaina negatifa, tsy ireo mamiram-piangonana ara-tsaina, fa ireo mpino nateraka indray izay avy amin'ilay ara-tsaina naka ho amin'ny fo, izay andraisan'Andriamanitra seza fiandrianana ao amin'ny fifehezany. Mba hifeny fihetana-ponareo, mba hifeny finoanareo, mba hifeny toetranareo. Te ameno anareo Andriamanitra. Nahoana izy ny te ameno anareo? Inona ny tiany hamenona anareo? Te ameno anareo amin'ny tenany izy, ny fanahymasina, feno ny fanahymasina. Jesosy no nilaza ao amin'ny Lioka toko faefatra amby roapolo andiny fasivy amby efapolo hoe azo herinareo, aorian' izany de ho tonga eo aminareo ny fanahymasina. Amin'izay fotoan'izay de ho vavy olombelona miamiko nareo any Jerosalema, Jodia ary Samaria atrany aparanytany. Oviana rehefa nahazo ny diplôma dokotera anareo ve nareo? Rehefa hitanareo fa nahazo bakalorea ny literatira ray ve nareo? Sia. Rehefa nandray ny fanahymasina nareo, amin'izay fotoan'izay de ho vavy olombelona ny amiko nareo ao amin'ity taranaka ity, ireo taranaka izay ho avy atrany aparany tany. Ary tamin'ny andro pantekosta, rehefa tonga avy tany an-danitra ny fanahymasina tahaka ny rivotra mahery ray mifofofofoka nameno ny trano rehetra izay nipetrahana izy ireo, dia tanteraka teo anivon'izy ireo ireo famantarana sy fahagagana. Ary hoy ireo manan-tsaina hoe ry lehilahy sy rahalahy, inona no azonay atao mba ho voavonjy? Hoy Petera hoe mibebany tsirairay avy aminareo, aoka atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ho an'ny famelana ny fahotanareo, ary nareo andray ny fanomezan'ny fanahymasina. Fa ny teny fikasana dia ho anareo sy ho an'ny zanakareo ary ho an'ireo izay lavitra arak'izay antsony ny tompo andriamanitsika. Izany no tian'Andriamanitra menona anareo, tia no fenona ny fanahymasina nareo, ary amin'izay fotoan'izay nareo vao iray. Amin'inona? Fiangonana ray ve? Tsia tompo. Iray nareo. Amin'inona? Fanekem-ponoana ray ve? Tsia tompo. Iray amin'Andriamanitra nareo. Ary nareo sy izy de ho iray tahaka azy sy ny ray izay ray. Ary ny fanahymasin'Andriamanitra no hipetraka ao anatinareo, ary reo asa ray ihany izay nataony fanahymasina fony izy teto tany tao amin'i Kristy Jesosy no atao ao aminareo, satria izy no nilaza fa ataony izany. Amin'izay fotoan'izay dia iray isika. Nivavaka ho an'izany Jesosy tao amin'ny vavaka zao arivo izao, nivavaka tamin'ilay ray ny tompontsika any an-danitra mba hahatonga antsika ho iray tahaka azy sy Andriamanitra izay iray. Ary akaiky toy ny ahoana izy ireo? Andriamanitra ny fiainana sy fanahyta ho aminy, ary raha iray miaraka aminy isika dia hoy izany sika ny fiainana sy ny fanahiny no ao anatintsika. Amin'izay fotoan'izay, ireo fiheverana ara-tsaina ny tany, any nofo sy ireo fanekem-pinoana ary dogma dia anjavona, ary anankiray vaovao teraka fahatsapan'ny fahaterahana indray virijinian'ny batisan'ny fanahymasina no iseho ao am-pony ny olombelona. Amin'izay fotoan'izay dia ho iray ianareo. Amin'izay fotoan'izay dia ho mpirahalahy marina tokoa ny rahalahy, ho mpirahavavy ny anabavy, mitanjonareo sy ny antonareo, ary izay rehetra mahaizy ianareo sy izay rehetra hantianareo aizy ianareo na ezahanareo aizy ianareo. de wan fanza kana demant si mampani na zay fiangonana soloana retery zay andianana reo na zay ataonareo misy olona marobe amin'izao andro zao no milaza hoe tsy tena misy ny fanahymasina amin'izao andro zao nefa nalo maro amin'izy ireo sy antapitrisany no milaza fa tsy tahaka an'izany io misy betsaka no misitraka an'ireo fitahiana izany ny ankamaroany dia olona mahantro olona zay efa nakiviana sy ny lava zao tontolo zao ireo olona zay voaroaka avy tao amin'ireo fiangonana satria nino an'andriamanitra ho andriamanitra izy ireo saingy fenin'ny fanahina izy ireo ray tanjona izy ireo ray fo izy ireo izy ireo olo ireo metodista batista presbiterana katolika vavolombelo jehovah ortodoksa jiosy ny rehetra miaraka lasa ray izy ireo tsy iray amin'ny fanekem-ponoana ray tsy iray amin'ny anaram-piangonana ray zany ny fiasan'ny devoly amin'ny alalan'ireo fiheverana ra-tsaina fa ny fiasan'ny fanahymasina ny fanjakan'andriamanitra ao anatinareo mipetraka ao ambonin'ny seza fiandrianan'ny fonareo andriamanitra ao amin'ny fifehezany mifehy ny fihetanam-ponareo ary mifehy ny herinareo mifehy an'ireo fiheveranareo ka manao anareo iray miaraka aminy ao amin'ny fiombonana sy ao amin'ny fitiavana ary andriamanitra no mameno anareo fitiavana mameno hery anareo izy mameno anareo ny fanahy izy mameno anareo ny natiorany masina manokana izy ary manova ny natioranareo ara-nofo ny natiorana izy amin'izay fotoan'izay ao amin'izany de lasa olom-baovao ao amin'ny kristy nareo amin'izay fotoan'izay ny fitiavana mivoaka ianareo toyny hoe mihira afy ireo vorona o samy hafa tony ahoana zany rehefa tonga kristy ahoana no afahana ireo ijery any orina ka eritreritra hoe ahoana mba nyjanonako lavitra an'izany ahoana mba nandavako an'izany afa ny zavatra rehetra tsy manana fahavalonareo tomamy izy rehetra afaka mamela ny zavatra rehetra zay hanina taonareo ny mangidy indrindra ny fahavalo afaka mivavaka ho azynareo eny an-dalabe mametraka ny sandrinareo manodidina azy ary manangana azy tsy mampaniana zay fanekem-pinoana zay anara-piangonana ikambanany zava-boary ray zay nahafatesan'i kristy izy zany tian'andriamanitra amenona anareo zany lay famenona zany lay fanjakana zany mahairay atsika iray isika arak'izany tsy ny ampandroso anara-piangonana ray tsy ny ampandroso fombam-pivavahana ray na fanekem-pinoana ray iray isika mba hampandroso ny fanjakan'andriamanitra noho izany dia mandray ny drafiny isika ary isaky ny milaza zavatra ray ny baiboly voatahy dia miantsoantso ny fanahymasina ao anatinareo hoe marina izany ny teniko izany tsy milaza izy hoe nilaza ve dokotera jones ahoanany amin'ity na nilaza ve dokotera ranasirana tsy manao fa samihafana amin'izay nilazainy dokotera izany jesosy no nilaza fa izany ny fahamarinana ary ny lanitra sy ny tany olevina fa ny teniko tsy olevina mihitsy amin'izany sika no iray nareo rehetra metodista batista presbiterana zay rehetra nizan'izy nareo dia iray isika aza mamelany devoly ampiasa ny masonareo avelao andriamanitra ampiasa ny fonareo raha mijerynareo ka miezaka ny azy hoe ino zany ina ny manao an'izany ahoana na tonga avantaka an'izany tsy manontany an'izany nareo rehefa mandray fanahy masina raha mbola misalasalany amin'ny tenin'andriamanitra fony nareo dia izany maneo fa tsy ao am-ponareo andriamanitra tsy manontany zavatra anankiray zay lazain'andriamanitra ny fanahy masina hoy izy hoe amen dia amen marina izany satria andriamanitra no nyteny an'izany abrahama dia niantso an'ireo zavatra zay tsy nisy hotony nisy satria andriamanitra no nyteny an'izany nyteny tamin'ny andriamanitra tamin'ny fahadimy amy fitopolo taona ny arsara tamin'ny fahadimy amy enimpolo taona ny fahazo zazakely ray izy ireo nahoana na tsikaiky ilay izy nomeritrehetra an'izany saingy andriamanitra no nyteny an'izany ary abrahama dia zanak'andriamanitra ray ary nandeha nandritry ny dimy ambyroapolo taona izy miantso ny zavatra rehetra isan'andro sarao izy manahoana ianao malala tsy mahatsapa fahasamihafananao zay efa tsapako hatramin'izay aho efapolo taona ny oaran'ny fitsahajaza tsy nananjanaka mihitsy nefa niaranaina tamin'izy fony izy fito ambe folo taona fa nino an'andriamanitra izy ary niantso ny zavatra rehetra ny fanohitra tamin'izany ho tony tsy nisy ary niantso ny tenin'andriamanitra ny fahamarinana izy lasa ny volana voalohany ahoana ny tsapanao saraha tsy misy fahasamihafana eno izy de ray n'andriamanitra azo an'ilay zazakely sika na ahoana na ahoana lasa ntaona ray ahoana ny tsapanao tsy misy fahasamihafana zaingy ho azotsika izy na ahoana na ahoana ary ro ny baiboly hoe raha tokony ny analemy de lasa ny anatanjaka foana izy ho fahagagana ray bebe kokoa zany andriamanitra ny tenen' zany de tsy maintsy mitrangy zany dimy ambyroapolo taona arakitriny de sivyfolo izy ary izy de zato taona ndray andro de nidina ny anjely ray nanatodika ny lamosiny tany amin'ny atranonay ka hoy izy hoe abrahama amangy anao a ary ny teneny tamin'ny abrahama zay hitranga ary teraka Isaka kely. Nahoana? Satria tsy nianahana tamin'ny teny fikasan'Andriamanitra Abrahama tamin'ny tsy finoana fa nahery na nedera an'Andriamanitra. Nahoana? Tsy tao an-tsainy le izy, tao am-pony le izy. Ny seza fiandrianan'Andriamanitra dia ho anatin'ny fon'olombelona. Eo sika ny lasa iray, ray amin'ny tanjona, ray amin'ny zavabita. Raha mahazo fanahy zato ho an'Andriamanitra ny rahalahy metodista ray, amen di amen. Raha ny presbiterana na inona mety mahaizy azy ny mahazo fanahy ray ho an'i Kristy, amen di amen. Raha mahazo fanahy ray tapitrisa Tommy Osborne amin'ity taona ity, ary Oral Roberts fanahy ray tapitrisa, ary Billy Graham fanahy ray tapitrisa, ary ny anaram-piangonana hafa rehetra fanahy ray tapitrisa, dia afaka mitsangana ka mideran'ilay Andriamanitra velona. Satria izany ny vitantsika ny fanjakan'Andriamanitra, izany ny tsy maintsy atao amin'ny tanontsika mandefa fanahy ho azy. Kristianina nateraka indray izy ireo, amin'izany sika no iray, miray miaraka sika, mpirahalahy sika. Ary raha mbola manao foana hoe eny, tsy metodista izy ireo, tsy batista izy ireo tsy ity itsy na ny hafa, amin'izay fotoana izay ny diso ny antonareo manontolo sy ny tanjonareo, ary izay rehetra tanterahanareo dia diso. Rehefa miezaka manao zavatra amin'ny teny anareo, nareo mba hanao azo goavana, nefa kely nareo. Tsarovy, efa mba hanahamarika vary mitombo ve nareo? Raha mahita vary mitsaka anareo ka manozongozona ny tena antaka zao fotsiny, dia tsarovy tsy misy loha ao anatiny. Foana izy, ny loha feno ray dia miondrika foana. Ary ny olona ray izay feno ka feno ny fahatsaram-panan'Andriamanitra sy ny famindrapony dia manondrika ny lohany amin'ny fanetreteny. Izay anetry ny tenany no asandratr'Andriamanitra, izay manandratra ny tenany no ahetry. Ry sakaiza, izao ny fotoana izay ny foazan'ireo lehilahy sy vehivavy ho an'ny zava-misy hoe teo iray isika. Mivavaka Jesosy mba hahatonga antsika ho iray, tahaka an'Andriamanitra sy izay iray fotsiny, ary Andriamanitra ny tao aminy. Ary iray miaraka amin'ny Kristy isika raha mamelan'i Kristy hiditra. Fa ny fomba tokana azotsika atao dia ny mamela azy andray an'ilay FP fehezana ho am-pontsika, amin'izay fotoan'izay dia lasa ray isika. Miatrika ny krismasy isika, miatrika ny fotoana isika, miatrika zavatra mahatsiravina ray isika. Ity rehetra izay atrehintsika ity, inona ny fahasamihafa nataon'izany izay tonga sy lasa? Raha mbola ao amin'ny FP fehezana foana Kristy, mifehantsika, mifehantsika sy manome antsika finoana mba hino an'ireo zavatra izay tsy hitantsika. Andriamanitra ny laza fa isika ny finoana ny fandokinany amin'ny zavatra antenaina ary fanehoana ny zavatra tsy hita. Mino an'izany nareo, satria ao am-ponareo Andriamanitra ary miteny aminareo fa marina ny teniny. Ary tsy hisy fanahy amin'Andriamanitra hany an-dany zavatra rehetra avy amin'ny tenin'Andriamanitra. Ny fanahin'Andriamanitra dia hahafantatra ny azo manokana. Oh, sambatra toy ny ahoana ny mahafantatra fa misy Andriamanitra ray hoe tena misy izy. Fotoana vitsy lasa ay dia nisy ny teto Indiana nisy zazalahy roa izay nitezaina teo amin'ny toeram-piompiana iray, ary mahatra arak'izay metina izy azy izy ireo zazalahy mpiompy, ary niara-nitombo izy ireo. Ary indray andro dia nanambady ny ray tamin'izy ireo. Andro vitsy taty aoriana dia nanambady ilay ray hafa, ary ny ray tamin'izy ireo dia nandeha nankany an-tanàna mba hipetraka. Ary nanomboka ny loka teny amin'ireo tsenam-bola izy, nanalavitra ny fampianaran'ny fahazazany nihitra tao amin'ilay zavatra ratsy. Ary ny loka an'ireo izy, ary lasa niana nankarena sy niana nankarena any ka lasa mpanampitrisa ray izy tamin'ny farany. Dia nifindra nankany Chicago izy, ary nandeha teo amin'ny ray tamin'ireo lalambe lehibe ka nanorona laparay ho an'ny tenany. Nandeha nankany amin'ireo trano fandizana amin'ny alina izy sy ny vadiny, ary nisotro zava-pisotro mifangaro izy ireo, ary nivoaka ny alina manontolo. Nanana an'ireo mpanompo sy ny zavatra rehetra izy ireo mba hanome azy ireo ny zavatra rehetra izay tiany, ary nihevitra izy ireo fa niaina marina tokoa. Fa ny olona iray izay miaina tahaka an'izany dia tsy manana fiadanana. Tsy misy fiadanana ho an'ny fo mikorotana ray. Ho an'ny fompanota ray dia tsy mety hisy fiadanana. Raha maniry ny hisotro ny olona ray ka miantso an'izany hoe fiainana, mihevitra izy fa manana fotoana goavana ray, dia izany maneho ny fahafoanany. Alaivo ny lehilahy ray mahazo ray tapitrisa dolara, mila roa izy. Alaivo ny lehilahy ray izay mandeha any amin'ny fety ray ka misotro zava-pisotro anankiray zao arivo izao, mila ray hafa izy. Alaivo ny lehilahy ray miaina tsy mahatoky amin'ny vadiny ray mandeha, hiaina an'izany ray izy. Mifamadika. Hitanareo, zavatra ray izany ary tsy afa-po mihitsy izy. Mety manana ray tapitrisa dolara izy eny an-tanany, na folo tapitrisa eny an-tanany. Mandry izy amin'ny alina miaraka amin'ny ahiam-pahamamona ray eo aminy. Mifo izy ny ampitsomaraina, matahotra, nofo ratsy, sahiran-tsaina. Izany ve no antsoinareo hoe fiadanana? Tsy izany ny fiadanana. Fa mety tsy manana ondana ray akory aza ny lehilahy ray ametrahana ny lohany. mety tsy manana kiraro tsara akory azy izy na afaka manana sakafo tsara ray ao an-trano fa raha andriamanitra no manjaka ho ampony dia mandeha matory sambatra izy ary mifoh sambatra fiadanana maharitra ray zany zavatra ray izay ataon'andriamanitra zany adino ity lehilahy ty zany fampianarana zany nandeha loka izy tonga ny fotoan'ny krismasy nieritreritra andramana izy noho izany dia nanoratra taratasy ray ho azy izy niray tamin'ireo anaran'ireo dia jim lay lehilahy manan-karena ary jaona ilay anankiray mahantra ary nanoratra taratasy ray ho azy izy ka hoy izy hoe jaona maniry any atongavanao ka hita mandritry ny andro fialan-tsasatra te ona aminao a iresaka aminao ndray efa tondra maro ny tsy mahitako anao nanoratra namaly azy nanao hoe tiako no ho avy ry jima saingy tsy afaka ny ho tonga tsy manam-bola atongavana tonga tao amin'ny taratasy ny sekiray afaka andro vitsy nanao hoe avy tiako ianao ho avy nahoana nahoana noho izany dia nioman jaona zaza latambany vohitra nanao akanjo fitondra miasa tsara ray madio zay ny satro ny kadi ary palitao kely ray ny loko samihafa ary miakatra tao anaty fiaran-dalam-by ary rehefa tonga teo izy dia nisy mpamily ray mipetraka teo mba hitsena azy niaraka tamin'ny fiara limozina goavana ray tsy fantany hoe ahoana no hietsehana nihitra tao anatin'io fiara limozina io izy niazona ny satro ny teny an-tanany nijery manodidina nandeha fiara trany amin'ny lapa lehibe ray tany sikago nivoaka ary nandeha nakeo amin'ny varavarana ka nampaneno an'ilay lakilosy dia nivoaka ny mpanompo ray nanao hoe nikaratra ao azafady tompoko tsy fantan'izay nyresahany natory ny azy ny satrony izy dia tsy nahafantatra ninina mikasika ny karapanasana izy tsy hinanana betsaka amin'ny fananan'ity izao tontolo izao ty izy hoy izy hoe mila nkaratra ao aho hoy izy hoe tsy hifantatro izay resahanao tompoko hoy izy jima ny naniraka mba hatongavako izay ihany ny fantatro noho izany dia niverina izy ka nyteny tamin'ny mpiara-miasa aminy izay tsy mbola niala teo ampandriana hoy izy hoe misy lehilahy ray mahatsikaiky mitsangana ao ambaravarana hoy izy dia miakanjo tsy mbola nahita lehilahy ray niakanjo tahaka azy mihitsy aho ary nylaza izy fa jima ny naniraka azy hoy izy hoe tenena izy hoe midira nanatsofoka ny akanjo famahoany izy nandeha teo amin'ilay lala tsara ka nitsena nyity sakaizany tambanyvohitra fa inty ary nandray ny tanany hoy izy hoe jaona tsy hifantatra hoe faly tony ny ahoana mahitanao ary nitsangana n'ilay lehilahy tambanyvohitra anitra nijerina nodidina tao amin'ny efitra nanao hoe jima azo antoka fa manana betsaka ianao hoy izy hoe te ampiseho anao ny manodidina mety ny tany ambony izy ary teo amin'ilay lavarangana nysokafa ny varavarankely hoy izy maizy marita o izy tsy mbola tonga izy tany velany izy omaly arifa hoy izy manahoana ny fifandraisanareo rehetra hoy izy tsy de betsaka loatra jaona manahoana ny fifandraisanao sikatsy hoy izy tsara mihitsy hoy izy ao an-trano ve izy hoy izy eny manana ankizy fito zay hoy izy mananjanaka daolo ve nareo hoy izy tsia tsy nila anankiray marta hoy izy ny hevitra izy fa tsaratsara kokoa aminay ny tsy mananjanaka manelingelona ny fiainanara-tsosialy zany fantatrao nanainganan'ireo lambany hevitra hoy izy hoe jereo eto hoy izy hitanao ve io bankery io hoy izy hoe eny hoy izy zany filoa ao amin'io banky io hoy izy hitanao ve io orinasany fiaran-dalambe io eny hoy izy manana petrabola mitentina ray tapitrisa dolara ao amin'io a dia nijery ambany teo izy ka nahitan'ireo salehibe sy ny zavatra rehetra tsara taretony ny ahoana ilay izy ary nitsangana teo jaona anitra niaraka tamin'ny kasiketiny nololo teny an-tanany nijery manodidina hoy izy tsara zany jima tena faly efa manana an'izany ianao hoy izy zasika ty dia tsy manana betsaka hoy izy mbola mipetraka ao amin'ilay tranobongo kelitra nainy any foany zahay hoy izy tsy manana betsaka loatra izay saingy tena sambatra tokoa tamin'izay fotoana izay indrindra ny andehana pira no ely ray nanomboka niditra ny feon'izy ireo alina mangina alina masina milamina andrehetra ary mamiratra andrehetra mandry ny reny tanora virjiny sy zaza zaza kely masina tena malemy fanasy tony nitodiky jim ary nijery any jaona nijery any jim ny jaona hoy izy jaona tiantany zavatra aminao a hoy izy jaronoo ve fonysika mbola zazalahy ary sika taloha dia nandeha tany amin'ilay fiangonana kely menatra anay ny tany teo amin'ny sisin-dalana ary efa nandrehan'ireo tokompira tambany vohitra nananiran'ireo iry ireo sika hoy izy eny hoy izy mbola mandeha any foana ve ianao hoy izy eny mbola mikambanao foana hoy izy diakona ray any ankehitriny hoy izy ahonany aminao ry jima hoy izy niresaka anao mikasika ny hoe firy no anananao eto hoy izy firy no anananao any ambony any jaona miala tsiny aho hoy izy tsy manana ninoninona any ambony any hoy izy jaronao ve talohan'ny krismasy mihitsy ndray taona tsy nanana kiraro mihitsy sika ary hoy izy lina kokoa amin'ny fahazoana fomanga ho an'ny krismasy sika de hoy izy nivoaky sika ary nametraka boaty famandrihana sasatsasany mba hahazona bitro vitsivitsy mahazona fomanga vitsivitsy ho an'ny krismasy hoy izy tsy aronao ve le maraina zay nisy an'ilay bitro nalagoavana hatranay tao anatin'io boaty famandrihanao io hoy jaona hoe eny tsaroko nila fomanga vitsivitsy ianao de lasa ianao ka ny vidy vitsivitsy nyzaran'izany tamiko hoy izy hoe eny hoy izy jaona izara ny zavatra rehetra zay ananako ho aminao saingy zavatra anankiray ny tiako ho azonao zaraina amiko hoy izy anome ny zavatra rehetra zay ananako ary raha afaka andeha eo amin'io lalana kely feno vovoka hatranainyio a tsy manao kiraro makany amin'ny fiangonana hatranainy kely io ndray ary mahatsapa ny fanatrehan'andriamanitra velona io rehefa nihiry io atoko pihiry io nitoriteny ilay mpitoriteny tambany vohitra tamin'ny fanao fahina hoy izy anome ny zavatra rehetra omeko izay rehetra ananako nipetra bola rehetra ho amin'ny lalambi ary ny ampahany rehetra mbanky ary titra nytisiny rehetra raha afaka hiverina ndray aka anana nyio fiadanana voatazay nananako fony anandeha teo amin'io lalambi hatranainy io naky jaonanitra nanetraka ny sandriny nanodidina azy hoy izy hoe misy olo-kendry telo lehilahy manan-karena zay tonga ka nametraka n'izany rehetra ny teo an-tongotr' jesosy indray mandeha fony zazakely iray ary hoy izy nahazo famelana ny fahotana izy ireo hoy izy hoe za de na de zaho aza de veriko fa mahafinaritra ianao jimbo ao amin'izay efa nitahinanao mba hatao ireo zavatra rehetraireo fa aleoko manana ny vadiko sy ireo ankizy fito mipetraka any eo ambony kidoro molody mba hatoriana avy eo de manana fiadanana zay atao kokoto zay manana ny arenanao rehetra jimbo zay ahazonao ananana ary mariny zany sakaiza tsy refesina amin'ny alalan'ireo dolara ny arena tsy refesina amin'ny alalan'ireo anarana goavana sy laza ny arena ny arena de rehefa niditra tao amponin'ny olombelona ny fanjakan'andriamanitra nanova ny fiatanam-pony ka nanao azo olom-baovao amin'i kristy jesosy ary nanome azy fiainana mandrakizay zany ny zavatra manan-karena indrindra eto tany ndao sika hivavaka ary raha mbola miondrika alohantsika mahantra venareo zao arivo zao ao amin'ny fananan'ity zao tontolo zao ty tsy fantatrareo akory aza hoe ahoanana andoavana an'ilay faktura ny sarbona ilay faktura tsoroka na inona koa mety ho tahaka an'izany nareo manantena fa tsy izany nareo fa raha izany noho izy hoe tahaka an'izany nareo dia afaka miala amin'nytitrany be ty zao arivo zao ilay olona mahantra sambatra indrindra zay misy eto ambonin'ny tany afaka miaino eto nareo miaraka miala eto zao arivo zao miaraka amin'ireo arena zay tsy azo ny vola ovidiana mihitsy afaka mampiray fonareo amin'i kristy jesosy nareo ary afaka miditra ao anatin'ny fanahinareo izy ka maka n'ilay efipifehezana ary tsy mampaninona zay tonga sy lasa ho sambatry nareo amin'ny sisa amin'ny andronareo o zany ny fanomezana lehibe indrindra zay hanynomena o mazava ho azy manome fanomezana krismasy ho andreo sakaiza anareo nareo tsary zany fa matarany zany fa rahalahy misy fanomezana ray atolotra anareo zao arivo zao zay tsy azo ny vola vidina mihitsy fanomezana ray maimaim-poana avy amin'andriamanitra zany nyzana ny lahtokana jesosy kristy tianareo ve ny andray azo ompitaridalana anareo manokana ho mpamonjinareo manokana ho andriamanitrareo ho ny ho mpanavitra anareo ho mpanjaka anareo manasitrana ny fanahy sy ny vatana izy maka n'ilay efipifehezana izy raha manana tahotra sy fisalasalany nareo dia avelao andeha fotsiny zany ankehitriny aoka izy no ho mpanjaka avelao izy hiditra ka ife aoka izy ho tompo tompo de mpanapaka ny mahatompo de fanapahana hoy nareo hoe o za mino a nanokatra nyfoko ho azy a taona maro lasa zay fa efa mba lasa tomponareo ve izy mife mantolo mba hife ny fiatanam-ponareo ny finoanareo sy ny rehetra rehefa mamaky ny baiboly nareo nyteny tsirairay an'izany dia ny fahamarinana rehefa ny fiadanana rehefa tonga ireo fahakiviana dia manana fiadanana nareo amponareo mahafantatra fa raha hanapotika ny titany ty ho potipotika ny bomba atomika zao arivo izao dia angonina ao amin'i kristy jesosy nareo ao amin'ny voninahitra alohan'ny hany ilatsahan'ireo lavenina eto tany manana an'izany fampionoana an'izany ve nareo raha tsy manana nareo ka te hanana an'izany dia anangana aingana mihitsy sy moramora ny tananareo ve nareo ary amin'ny fanaovana an'izany dia manaova hoe tompo mamindrafo amiko te iray aminao ankehitriny amay iray amin'ireo zanakao amin'ny fanjakan'andriamanitra ao amin'ireo antoko mitanjoko ianao ny mahafantatra ny momba rehetra raiso ahatompo arak'izay maha izy ah fotsiny ary avy elao aho ho lasanao andriamanitra hitahanao anaka andriamanitra hitahanao tompo ary andriamanitra hitahanao sy anao ary ianao rahalahy ianao 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 etsy ary ianao raha matoa andriamanitra hitanao mariny zany fantatro ilay karazana fanao fahiny an'ny fiangonana metodista sensisa mihino ny fanatonana ny alitara sensisa mety tsara zany rahalahy tsy afaka manangana ny tananareo amin'andriamanitra nareo tsy afaka manao hetsika ray manoloana an'izany akory azy nareo raha tsy andriamanitra no mikasika anareo Ui, ce sosu e ci mișu la mai manatu na ratsem rai num tar chiazelu. Si an ne funata sfana tana sena na wana re wana ngana tana na revena re. Manova ve e ntup matra mzani avam fukwa ar fautana reta ze na kutia pete ko mi altara na wanketin. Manuka na antena ku wana wanzo oketin zo tumpu we manum kam ti urti mtui ke yaina wana wa. Aro fanzana kureta, sere fauta kureta, rireta de a fuku etu michi, mana fona nfuku. Ya naunu ule ben fuku, ya naunu tumpu nfuku, raisu ntuera na wara dalana uanfiana kutumpu kafe yezwa. Auka umatu tra mzane ketin ramvava kisiki. Tumpu efa nyana tra tawamtenofa aizande wa sura tawe, tsi misu la maima na tunara tsenraik numtar kiazelu. Ar zeretan men rayan wanatuna, metu vela fultona ni ula, ro pul, timapulna, dimem fit pultona na miota zanefa tsimbula na natuna michi. Fa wangun ftona reze anze laran le azavane umlala ni arzan le fanararot. Tunia wana nu akastana ifa mbula misfona, mbula misande manta raifona zaiti nyul. Ar zawarif zote mampse ufam drampuni amna isi. Amin'ny alalan'ny famelana tanana maro hitsangana mba hanaiky an'i Jesosy Kristy ho io fanomezana Krismasy lehibe avy amin'Andriamanitra io, lay tany mboalohany. Ary ny tena fanomezan'ny Krismasy tokana marina nalefan'Andriamanitra dia ny zanany lahytokana ho eto tany. Raiso izy ireo tompo. Ho avy ny andro ray izay any indrina izy ireo onda-pahafatesana ray, na hitoloko eny an-dalana, eo ambanin'ny fiara ray, na angamba migorondrona ho mitendan'izy ireo noho ny filetehana anaty rano. Tena tsy fantatro izay ho fitodian'izy ireo, fa tompo izao ny fantatro hoe Jesosy no nilaza nyreto tenyreto hoe izay mino ah na dia maty azy izy dia mbola ho velona izy ary izay rehetra vela ka mino ah dia tsy ho faty intsony. Mino an'izany ho ny teninao ah tompo, na velona na maty dia mbola ny teninao foana izany. Satria ianao no ny teny an'izany. Ary ny lanitra sy ny tany rehetra ho levona fa ny teninao tsy ho diso mihitsy. Hoy ianao hoe izay manatona ahy dia tsy ho laviko mihitsy, izany me azo fiainana mandrakizay ary anangana azy amin'ny andro farany. Na dia maty an-drano ao anatin'ny ranomasina azy izy, na dia may ao anatin'ny afo azy izy, na dia miparitaka eny amin'ny rivotra efatry ny tany aza ireo lavenina. Ny tompo Andriamanitra dia hidina avy any an-danitra amin'ny feon'ny arkanjely sy ny trompetran'Andriamanitra ka ny maty eo amin'ny Kristy no hitsangana aloha. Akarina miaraka amin'izy ireo sika mba hitsena ny tompo eny amin'ny habakabaka ary hiaraka amin'ny mandrakizay. Tompo Andriamanitra mino izay fa iseho izany, ary eo amin'nyreto olohan'ny tany manitra ny lavinyreto izay tonga ato izao arivo izao ka manondrika ny lohany makany amin'ny vovoka izay nangalanao azy ireo sy izay hiverenan'izy ireo raha maharitra ianao. Nanangana ny tanany izy ireo, ny tanany nakany aminao ka nanao hoe tompo diso a raiso a, o ahoana no andavanao anankiray? Tsy afaka ianao, tsy afaka anao an'izany ianao tompo. Raha matotra amin'izany izy ireo avy ao amin'ny alalan'ny fony dia tsy afaka anao an'izany ianao ka mijanona ao Andriamanitra, satria tonga mpahatsora-po izy ireo. Fa nomezam-pitiavana iray izy ireo izay omeny ny ray ianao. Ankehitriny amin'ny mahampanomponao dia manolotra azy ireo ho anao aho, ary mametraka ny ainy sy ny vatany ary ny fanahiny aminao. Azony ao amin'ny fiarovanao voata izy ireo tompo. Esory ala amin'izy ireo ny ratsy rehetra, esory ny fahotana, esory ny fahazarana. Engane tsy hanelingelina azy ireo intsony izany manomboka amin'ity arivo ity. Engane izy ireo hialeto ho vahoaka afaka miaraka amin'Andriamanitra ho ampony ao amin'ilay efim-pifehezana. Ary rehefa akafana azy ireo ny fahavalo dia aoka izy ireo atsiary fa Andriamanitra no ao amin'ilay efim-pifehezana, ary izy n'ilay anankiray izay manodina ny lohany hiala amin'ilay fahavalo. Ary anorina ny fanjakanao izay tompo, ary ho tonga ny ny fanjakanao, atao anie sitraponao etỳ-tany tahaka ny any an-danitra. Ary aza mitondra anay ho amin'ny fakapanahy tompo, fa manafanay amin'ny ratsy. Fa anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Noho izany dia voasoratra izany, noho izany dia aoka ho tanteraka izany. Tsrere yavs enanangana antana kaninfa Jesus Kristy tompo manaiky azo pamonjinareo de raiso izy avao amponareo amin'ny finoana tsy izay teneny masonareo aminareo zay everin'ny fisainanareo nareo tsy afaka miala amin'izany a tsy afaka manao an'izany a tsy afaka mijanona tsy manao antya aratsainy zany fa misy zavatra ho amponareo ao manao hoe ary fananako ianao sarovy eno izay lazain'ny feonareo ao amponareo satria andriamanitra no miresaka aminareo reo zavatra hafa rehetra dia anjavona fotsiny tahaka ny tsy maintsy anjavona ny alina izany mahery indrindra ny alina sany andro avy anao hiposaka ny masoandro de jereo zay mitranga amin'ilay alina nanjavona fotsiny izy ary tsy mety isy intsony ary rehefa miditra ho amponin'ny olona ray ny fanan'andriamanitra de manjavona fotsiny ireo fahaizany rehetra ka lasa fotsiny ireo aizina fisalasalana ary tsy afaka hitan'izany ntsony nareo satria tsy misy efitra ho an'izany ny hazavana ny nameno ny fanahiny mandeha ao amin'ny hazavana izy ao amin'ny hazavana izy zanak'andriamanitra ray izy ary ti azy andriamanitra ankehitriny dia tiako ny hirahira fiderana ray sika rehetra miaraka zanak'ilay mpanjaka zanak'ilay mpanjaka miaraka amin'i jesosy mpamonjiko zanaky ny mpanjaka ray ah very matsapa an'izany ankehitriny atsangano ny tananareo hoe zanaky ny mpanjaka ray a nareo zay nanangana ny tananareo vo teo atsangano izy ireo minoan'izany mijanona amin'izany andriamanitra ny mahafantatra ny fonareo avy pastera ndaosika tsy afaka mitarika hira fa andaosika hira n'izany iry zany ampio a sitrakareo ve nareo rehetra miaraka ankehitriny eny ary raha mihira n'ity sika eny ary mino a fa hoavy ny anabafitsika miaraka amin'ny mbanome antsika ny feokira eo amin'ny zava-maneno mijery ny manodidina tsy nahita nataiza nataiza ary izany no antony lazako an'izany firy mahafantatra hoe miraiky dia manan-karena amin'ntrano sy tany izy ny miazony anyaren' izao tontolo izao eo an-tanany eritrerety fotsiny hoe tsara tare toniny ahoana izany eny ara ny tsirairay ankehitriny miaraka ankehitriny tena moramora mihitsy ankehitriny mahafinaritra ve zany mivy anareo fa zanak'ilay mpanjaka nareo atsangano ny tananareo zay rehetra mino fa zanak'ilay mpanjaka nareo eny ary akehitriny raha mbola miran'izany ray sika dia tiako nareo andray tanana ny olona ray ao arianareo olona ray eo anoloanareo olona ray eo akavanana sakavianareo tsy mampanina na inona izy ireo finoana inona no anananareo raha zanak'ilay mpanjaka nareo raha mbola miran'izany ray sika
Thank you.
your desire? Amen.
Zan refanirina re te namafnatis ti kwa mzareta to natquis nanutra zavatra reta izay nanana kwa 80 taona lasa io antomp Jesosy atramin'ny fotoana dia fa teo amin'ny sanady nanao izay reta fantatra hoe ahoana hitarika lehilahy vehivavy hijerin'io satroboninahitry ny voninahitra io raha manomboka amin'ny resaka mikasika ny fiavian'ny tomponareo dia nilaza ny olona nilaza tampoko ny lehilahy ray voatsela kory izay hoe ory mpitory teny aza amin'ny resaka tahaka an'izany hoia hoe kristianna ve ianao eny sangy hoandra y mbola manana betsaka tao izay hoia hoe ny zavatra mahafaly indrindra izay azo koeritreretina dia ny fiavian'ny tompo nylazy paoly teo amin'ny faran'ny lalana hoe efa niadiny ady tsara nahatanteraka amin'ny fiazakazana nitahiry ny finoana ary manomboko izao dia misy satroboninahitry ny fahamarinana ray voatahiry ho aho ny tompo ilay mpitsara marina no hanome ah amin'izany andro izany tsy izaho ihany fa rehrehetra izay tia ny fisehony inona no azoko atakalo inona ny tokony atakaloko fa efa miantitra ty vatana anitra malemy marary izay feno fahalovany ity dia hovaina ao anatin'ny fotoana fo ao anatin'ny ray mpimaso ho tanora mandrakizay a tsy anana krizina retina ray intsony ray aho tsy hitomany ranomaso ray intsony aho za tsy hoantitra intsony tsy ho fantontsony aho tsy arary ntsony aho tsy anana lahelo ray na fanahina ray intsony aho fa anana vatana ray tahaka ny vatany manokana be voninahitra raha iza raha tsy izany ny zavatra anankiray velomana raha tsy izany ny zavatra lehibe indrindra izay fantatra ahoana no asahoko an'izany fa nomezana ray mahimaim-pony izany mandondona andriamanitra ka hoy aho hoe eny tompo ianao ny mpamorona manaiky ianao aho manisy tompo kase a izy amin'ny fanahymasina ao aminy noho izany dia tsy mahita fa tsy jesosy sy ny rany tsy fahalivenareo fantatro fa tsy misy fanakem-ponoana afaka manao an'izany fantatro fa tsy misy anara-piangonana afaka manao an'izany fantatro fa tsy misy fiangonana afaka manao an'izany fantatro fa tsy misy olona afaka manao an'izany fantatro fa tsy misy rano afaka manao an'izany fantatro fa tsy misy teolojia afaka manao an'izany tsy misy afa-tsy ny rany jesosy reo fanantenako dia tsy miorina amin'inoninona afa-tsy ny rany jesosy miaraka amin'ny fahamarinana rehefa mirodana mandidina ny fanahiko ny rehetra amin'izay fotoana izay dia izy ny fanantenako rehetra sitohako ianao ve izany satria eo amin'ny kristy ilay vato lapo mafy no hijorontsika ny tany hafa rehetra dia fasika amin'ny letsy ny tany hafa rehetra dia fasika amin'ny letsy andriamanitra hitahanareo ketriny mino aho fa misy fanolorandzaza ray mino aho noho izany amin'ity fotoana ity dia averiko amin'ny pastera ny fotoana ho an'izany mandrosoa avy hatrany rahalahy ny evelona ny tompo hitahnao